Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Γεια, είμαι Old Boy και είναι το podcast «Η διπλή ζωή των ταινιών» από το El Culture και σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για το έκβους του Sidney Lumet από το 1977. 17χρονος τυφλώνει 6 άλογα στο στάβλο στον οποίο δούλευε στην επαρχιακή Αγγλία της δεκαετίας του 70. Ο παιδοψυχίατρος στον οποίο τον παραπέμπει το δικαστήριο θα καταφέρει τελικά να καταλάβει γιατί ο νεαρός έκανε αυτή την αποτρόπαια πράξη. Και καταφέροντας να βρει τι σήμαινε για τον δράστη η τέλεσή της, θα καταφέρει και να τον γιατρέψει. Αλλά το έκβους, ακόμη και αν είναι μια ιστορία γιατριάς, ακόμη και αν είναι μια ιστορία επιτυχούς ψυχοθεραπείας, δεν είναι σε καμία περίπτωση μια ακόμα ιστορία ψυχοθεραπευτικού θριάμβου, δεν είναι σε καμία περίπτωση μια ακόμα ιστορία ψυχοθεραπευτικής λύτρωσης, σαν αυτές που είδαμε κυρίως τα χρόνια που ακολούθησαν την προβολή της ταινίας του Sidney Lumet το 1977, η οποία με τη σειρά της βασίστηκε στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Peter Safer, το οποίο πρωτοανέβηκε στο Λονδίνο το 1973. Γιατί ο ψυχίατρος στην πρώτη σκηνή της ταινίας, στην τελευταία σκηνή της ταινίας και πολλές φορές ενδιάμεσα, θα κοιτά κατάματα την κάμερα, θα κοιτά κατάματα εμάς και θα θέτει ερωτήματα εντελώς βασανιστικά, ερωτήματα που σίγουρα βασανίζουν τον ίδιο, ερωτήματα που ο μόνος τρόπος να μην βασανίσουν εμάς είναι να τα προσπεράσουμε, επειδή θα μας φαίνονται ίσως πολύ βαριά, πολύ ασήκωτα, πολύ εγκεφαλικά, ενδεχομένως και πολύ πυκνά και άρα ατέριαστα για σινεμά, πιο κατάλληλα για να είχαν παραμείνει στο θέατρο, ίσως ακόμη καλύτερα αν είχαν αποτυπωθεί σε ένα βιβλίο, προκειμένου να μπορεί κανείς να παίρνει όσο χρόνο χρειάζεται για να τα διαβάσει ξανά και ξανά, ώστε να μην χρειάζεται να έχει διαρκώς τεταμένη την προσοχή του για να συλλάβει όλο αυτό το πλούτο των ιδεών και να αφομοιώσει την κάθε συναρπαστική σκέψη πριν έρθει να την ακολουθήσει, είτε ανατρέποντά της, είτε επικαινώνοντάς την, μια ακόμη πιο συναρπαστική. Και υποθέτω ότι πρέπει να συνέβη τελικά σε αρκετούς αυτό. Υποθέτω ότι αυτή μπορεί να είναι μια εξήγηση γιατί το έκβους δεν έχει βρει ακόμη ή ακόμη ερωτηματικό τη θέση που το αναλογεί στην ιστορία του κινηματογράφου. Στο δικό μου πάντως το μυαλό, το έκβους είναι ένα εντελώς υποτιμημένο καλλιτεχνικό επίτευγμα. Δεν ξέρω αν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ πιο οργασμικά η αγγλική γλώσσα στον κινηματογράφο. Σχεδόν κάθε φράση, σχεδόν κάθε διάλογος και σίγουρα κάθε μα κάθε φράση από τους μονολόγους με τη βροντόδη φωνή και το διαπεραστικό βλέμμα του Ρίτσαρντ Μπάρτον που υποδίεται τον ψυχίατρο έχοντας βουτήξει εντελώς στην εσωτερική του σύγκρουση, ηχεί στα έκπληκτα αυτιά μας σαν να μας λέει με έναν τρόπο. Πόσο αδιανόητα βαθύ και γόνιμο είναι αυτό το έργο. Υπάρχουν επίσης πολλές ταινίες ή βιβλία που οι ήρωες ιτώνται μεν, αλλά που η ήττα τους προσφέρει ταυτόχρονα κέρδη, κάποια αυτογνωσία, κάποια βάσιμη πεποίθηση ότι κάτι έμαθαν και ότι στο μέλλον τους περιμένουν καλύτερα πράγματα. Στο έκβους η πορεία είναι αντίστροφη. Δεν είναι η ήττα που οδηγεί στην ελπίδα, είναι η νίκη που οδηγεί σχεδόν στην απόγνωση. Και αν οδηγεί σε κάποια αυτογνωσία, οδηγεί στην αυτογνωσία της έλλειψης οποιασδήποτε βεβαιότητας. Βγάζοντας τον νεαρό ασθενή από τα σκοτάδια του, ο γιατρός βυθίζεται ακόμα περισσότερο στα δικά του. Δεν μπορώ να ξέρω τι κάνω, κι όμως κάνω πράγματα αμετάκλητα. Στέκομαι στο σκοτάδι και γαρφώνω τα ιατρικά μου εργαλεία στα κεφάλια των ασθενών μου. Χρειάζομαι απεγνωσμένα, πιο απεγνωσμένα και από τα παιδιά που θεραπεύω, έναν τρόπο να βλέπω στο σκοτάδι. Ο γιατρός αναρωτιέται αν η θεραπεία είναι προτιμότερη από την ασθένεια. Αναρωτιέται αν ο θεραπευμένος ασθενής του θα μπορέσει ποτέ στο μέλλον να κατακτήσει τέτοια κορυφογραμμή του πάθους και της εμπειρίας όσο αυτή στην οποία σκαρφάλωσε μέσω της παράνοιάς του. Αν θα ξανανιώσει ποτέ όπως ένιωσε καλπάζοντας γυμνός πάνω στο άλογο, πάνω στο Θεό του και συνάμα ερωτικό του σύντροφο. Όταν ένιωθε το παλώμενο κεφάλι του καλπάζοντος ύπου σαν προέκταση του ενστής υφαλού του, όταν το πρόσωπο του Θεού του είχε συνερεθεί με το φαλό του, όταν ο καλοκαιρινός αέρας φυσούσε πάνω στο γυμνό κορμί του και στο κορμί του αλόγου, όταν βίωνε την ταχύτητα, τον ήχο του καλπάσματος, τις μυρωδιές της φύσης, όταν ήταν απόλυτα ελεύθερος, απόλυτα ευτυχισμένος, απόλυτα πιστός, απόλυτα ερωτευμένος, απόλυτα τρελός. Και όταν ο ασθενής κοιτάζει τον γιατρό στα μάτια, ο γιατρός πιστεύει ότι με τη ματιά τον ρωτά. Τουλάχιστον εγώ κάλπασα. Εσύ τι έκανες? Όχι, δεν σου λέει αυτό. Σου ζητάει να το βοηθήσεις. Σου ζητάει να τον κάνεις να πάψει να υποφέρει. Είναι ένα νέο παιδί και σου ζητάει να το επαναφέρει στο χαμόγελο στο πρόσωπό του. Ο γιατρός θα ακούσει τον αντίλογο. Θα πιστεί από τον αντίλογο. Θα φτάσει στο ψυχιατρικό του νηστέρι μέχρι το βάθος του μυαλού και της ψυχής του ασθενή του. Θα τον κάνει καλά. Θα τον κάνει καλά, αλλά θα τον βασανίζουν τρία ερωτήματα. Πρώτον, θα είναι καλύτερο ο ασθενής έτσι. Γιατί έτσι θα του αφαιρέσει δύο πράγματα. Ένα κομμάτι της ατομικότητάς του και ένα κομμάτι ενός πάθους και μιας πλήρωσης που δεν θα ξανανιώσει ποτέ. Αν τον κάνω κανονικό και υγιή, αν τον κάνω ένα από τους πολλούς, θα ζήσει μια ζωή χωρίς τόσο φρικτά ψυχικά βάσανα μεν, αλλά και χωρίς καμία αντίστοιχα παράφορη ανταμοιβή. Εμείς οι γιατροί μπορούμε μόνο να αφαιρέσουμε το πάθος, όχι να το δημιουργήσουμε, θα πει. Θα ξανακάνει τον ασθενή του κανονικό, αλλά τι σημαίνει να είσαι κανονικός, ποιο είναι το κόστος του να είσαι κανονικός, ποιο είναι το κόστος της κανονικότητας. Θα επιλέξει να το θεραπεύσει επειδή ο νεαρός βασανίζεται, επειδή αναφίβολα πονάει. Αλλά ξέρει ότι θα του αφαιρέσει ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού του και της ιδιαιτερότητάς του. Υποφέρει, ναι, αλλά καταφέρνει εξαιτίας του κόσμου που έχει φτιάξει το μυαλό του να ζει ένα πάθος που είτε ο ίδιος ο ψυχίατρος, ούτε η συντριπτική πλειοψηφία των κανονικών και των μη ψυχικά διαταραγμένων ανθρώπων θα μπορέσουν ποτέ να ζήσουν. Πάλι με τα λόγια του γιατρού. Το κανονικό είναι το καλό χαμόγελο στα μάτια ενός παιδιού, σύμφωνοι. Αλλά ταυτόχρονα είναι και το νεκρό βλέμμα ενός εκατομμυρίων ενηλίκων. Το κανονικό σε διατηρεί στη ζωή, αλλά και σε σκοτώνει, σαν Θεός. Το κανονικό είναι ο απαραίτητος φωνικός Θεός της υγείας και εγώ είμαι ο ιερέας του. Τα εργαλεία μου είναι πολύ εύθραυστα. Η συμπόνιά μου είναι ειλικρινής. Έχω στα αλήθεια βοηθήσει παιδιά σε αυτό το δωμάτιο. Τους έχω διώξει τρόμους, τους έχω απαλύνει τις αγωνίες. Αλλά τους έκοψα σαν χασάπι σε κομμάτια ιδιωτικότητας, κομμάτια εντελώς δικά τους, κομμάτια του εαυτού τους. Κομμάτια που ανήκαν σε άλλους θεούς. Για να διασχίσεις τη ζωή και να πεις κάποια στιγμή ότι αυτή η ζωή που ζουν όλοι είναι πια η δική μου ζωή, πρέπει να περάσεις από ένα πόνο εντελώς δικό σου, από ένα πόνο μοναδικό σε σένα. Ποιος ορίζει λοιπόν που αρχίζει και που σταματάει ο πόνος που πρέπει να περνάς, τι σου αφαιρώ αφαιρώντας τον πόνο σου? Δεύτερο ερώτημα. Account for me, εξήγησέ με, εξήγησε γιατί εμένα. Μολονότι δίνονται παραπάνω από επαρκείς ερμηνείες για το τι μπορεί να οδήγησε τον νεαρό Άλαν στην αιμονή του με τα άλογα, στην τρέλα του με τα άλογα, ο Σάφερ θα βάλει ως κεντρικό ερώτημα το εξής. Κάθε παιδί γεννιέται μέσα σε ένα κόσμο φαινομένων, όλων εξίσου ικανών να σε μαγέψουν και να σε κάνουν να αποκτήσεις κόλλημα μαζί τους. Έστω λοιπόν ότι ο Άλαν είχε την προδιάθεση να αναπτύξει μια ψυχική διαταραχή, έστω ότι ο Άλαν μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που την ευνοούσε, έστω ότι ο Άλαν ήταν πολύ πιθανό να παρουσίαζε αποκλίσεις από το κανονικό, έστω ότι ο Άλαν ήταν πολύ πιθανό λόγω της ανατροφής του και του χαρακτήρα του να έμπλεκε πάρα πολύ στο μυαλό του τη σεξουαλικότητα με τη θρησκευτική πίστη, με τα πάθη, με την ντροπή, έστω ότι υπήρχαν πολύ ισχυρές πιθανότητες ο Άλαν να ανέπτυσε μια λόξα. Από όλη λοιπόν την γκάμα των φαινομένων που θα μπορούσαν να είχαν πυροδοτήσει την απόκλησή του και τη διαταραχή του, γιατί τελικά ήταν τα άλογα που την πυροδότησαν? Okay, ο γιατρός καταφέρει να εντοπίσει την αλληλουχία των στιγμών στο παρελθόν του, οι οποίες ενώθηκαν μαγνητικά μαζί τους και δημιούργησαν μια αλυσίδα. Αλλά αφού τον θεραπεύσει, το άλογο θα εμφανίζεται στο μυαλό του και θα τον ρωτά: γιατί εμένα? Προσπάθησε να εξηγήσει τι ήταν αυτό που δημιούργησε αυτή τη σύνδεση μεταξύ αυτών των κρίκων και όχι κάποια άλλη σύνδεση μεταξύ άλλων κρίκων. Γιατί ήμουν εγώ το άλογο που δημιούργησε την αλυσίδα της απόκλησης στο μυαλό του Άλαν και όχι κάτι άλλο? Τρίτο και τελευταίο ερώτημα. Και το άλογο? Μετά τον καλπασμό στο λιβάδι, ο Άλαν και το άλογο πάντα αγκαλιάζονται. Το ζώο χώνει το ιδρωμένο του μέτωπο στο μάγουλο του αγοριού και στέκονται στο σκοτάδι για μια ώρα, σαν ερωτοπαρμένο ζευγάρι. Και απλά τα πράγματα που δεν βγάζουν νόημα, εγώ εξακολουθώ να σκέφτομαι το άλογο. Όχι το αγόρι, αλλά το άλογο. Για το τι μπορεί να προσπαθεί να κάνει, ενώ το τεράστιο κεφάλι του φυλάει μέσα από το αλυσοδεμένο του στόμα, προσπαθώντας να διαπεράσει μέσα από το μέταλλο της αλυσίδας κάποια επιθυμία παντελώς άσχετη με το να γεμίσει την κοιλιά του ή να αναπαράξει το είδος του. Ποια θα μπορούσε να είναι αυτή η επιθυμία? Να μην εξακολουθήσει να είναι άλογο? Να μην παραμένει για πάντα δεμένο στη συγκεκριμένη γενετική αλυσίδα? Είναι άραγε πιθανό σε στιγμές που δεν φανταζόμαστε ένα άλογο να ενώνει όλα τα καθημερινά βάσανα και να τα μετατρέπει σε οδύνη? Μα σε τι μπορεί να χρησιμεύει σε ένα άλογο η οδύνη? Δεν θα μπορέσω ποτέ να καταλάβω το κεφάλι ενός αλόγου. Βλέπετε, θα πει ο Ρίτσαρντ Μπάτον στην κάμερα και στους θεατές. I am lost.
Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.